สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับภาวิตาจิปาถะค่ะค่ะสำหรับพอดคาสต์ครั้งนี้ของหลายนะคะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ค่ะที่ได้ไปเรียน Facilitator Development Skill มานะคะซึ่งมันเป็นเหมือนแบบFacilitator อ่ะหรือว่า Facilitate เนี้ยค่ะมันคือการที่เป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นทำให้ชีวิตของคนอื่นง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีบางคนอาจจะยังแบบไม่เห็นภาพใช่ค่ะตอนแรกหลายไปเรียนอ่ะก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเป็นใครเราเป็นส่วนหนึ่งของตรงไหนแต่คือคีย์สำคัญของมันคือการที่เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ทำให้คนอื่นอยู่ด้วยแล้วสบายใจทำเป็นคนที่ทำให้คนอื่นแบบอยู่ด้วยสร้างให้เขาอ่ะเกิดการเรียนรู้เกิดการเติบโตประมาณนี้ค่ะคือทำให้มันง่ายขึ้นประนีประนอมประคองสถานการณ์หรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะในความรู้สึกของเรานะคะที่มันหมายความแบบนี้ทีนี้การเรียนเจ้า Facilitator Development Skill เนี่ยมันก็เขาก็จะมีทั้งหมด3โมดูลนะคะแล้วก็หลายแรกไปเรียนมาแล้วครั้งแรกก็คือโมดูล1แล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปเรียนมาโมดูล2มันเป็นก็มีเนื้อหาของมันนะเนาะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าเรียนเรารู้สึกชอบแล้วก็อยากจะมาแชร์ก็คือหัวข้อของการชื่นชมอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ค่อยชินกับการชมเพราะว่าชมอย่าไปชมมันมากเดี๋ยวมันเหลิงหรือว่าแบบบางทีการชมด้วยความไม่จริงใจมันก็เหมือนแบบเอ้าตกลงนี่ชมใช่ไหมเป็นความรู้สึกที่ชมใช่ไหมอะไรเงี้ยคือคนไทยอ่ะเราไม่ได้ถูกปลูกฝังให้ทำเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่เขาสอนก็คือการชมอ่ะมันเป็นหนึ่งในแบบอาหารใจอ่ะอาหารใจที่จะสร้างคุณค่าให้คนคนหนึ่งอ่ะเขามีคุณค่าในตัวเองเลยคือเขาต้องได้รับอาหารใจแบบ10อย่างแล้วหนึ่งในนั้นอ่ะก็คือการชื่นชมแล้วการชื่นชมอ่ะมันต้องชมแบบไหนชมแบบไหนถึงจะดีเขาบอกว่าให้ชมไปที่คุณค่าภายในของเขาอะค่ะให้ชมที่เขามีส่วนร่วมให้ชมที่แบบความจริงความดีของเขาอะแล้วชมที่ดีที่สุดก็คือชมตรงนั้นตรงที่เขาแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเลยการชมมันเหมือนต้องแบบถูกจังหวะถูกเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะมันถึงจะเป็นการชมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เขาบอกว่าให้มองง่ายๆก็คือให้ชมที่process ไม่ได้ให้ชมที่ผลลัพธ์ก็คือสมมุติว่าลูกเราอย่างเงี้ยค่ะสอบได้ที่1ให้เราชมในความพยายามอ่านหนังสือหรือว่าตั้งใจเรียนของเขาที่ทำให้เขาแบบได้ที่1ไม่ได้ให้ชมที่เขาได้ที่1เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปชมให้เขาได้ที่1อ่ะเพราะว่าเขาได้ที่1อะไรเงี้ยค่ะเด็กอ่ะก็จะเกิดคุณค่าว่าเขาต้องเป็นที่1เท่านั้นเขาถึงจะได้รับการยอมรับเขาถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในตัวเองทำให้ครั้งหน้าหรือครั้งต่อไปเงี้ยค่ะเขาจะสร้างความกดดันตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวก็เลยอยากจะให้ชมไปที่ความพยายามความตั้งใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะเนี่ยก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ส่วนอาหารใจ10อย่างที่หลายพูดอ่ะมันก็มีหลายข้อนะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญก็คือความรักเนาะมนุษย์ทุกคนก็ต้องการความรักซึ่งความรักในแต่ละรูปแบบที่แบบเราอยากให้แฟนเราทำกับเราแบบไหนอยากให้พ่อแม่เราดูแลเรายังไงเงี้ยค่ะมันก็จำแนกออกมาได้ว่าความรักอ่ะมันมีภาษารักของมันภาษารักเนี่ยมี5ภาษาภาษาแรกของภาษารักคือการชื่นชมคือเรารักใครแล้วก็ชื่นชมคนนั้นหรือคนที่เขามีภาษารักที่เป็นชื่นชมอ่ะเวลาเขาได้รับคำชมอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้รับความรักเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้หรือว่าใช้เวลาที่มีคุณภาพก็คือเวลาไม่ต้องเยอะแต่แบบเฮ้ยช่วงเวลานั้นน่ะได้รับการใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้รับความรักหรือว่าเป็นความรักที่มาจากการให้ของขวัญภาษาเขาคือให้ของขวัญก็คือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยการที่เขาแบบได้สิ่งของจากคนอื่นเนี่ยค่ะทำให้เขาอ่ะเป็นที่รักคนพวกนี้ก็จะคือแบบหวงของเนาะของที่ได้มาอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นของที่เก็บไว้หรือว่า ได้รับการบริการก็รู้สึกเหมือนได้รับความรักเช่นแบบฉันซักผ้าล้างจานถูบ้านให้เธอนะอะไรเงี้ยคือดูแลเทคแคร์เงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับความรักในเวนั้นหรือว่าคนที่มีภาษารักเป็นการสัมผัสก็คือได้รับการกอดการหอมอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยภาษารักจะไม่เหมือนกันก็ลองสังเกตตัวเองดูอะเหมือนว่าเราแบบเราเป็นคนที่มีภาษารักแบบไหนแล้วก็คนที่เราแบบรักเขาเนี่ยเขามีภาษารักแบบไหนเราก็จะได้รู้ว่าเราจะแสดงความรักต่อเขาอะด้วยวิธีไหนประมาณนี้เป็นวิธีเรียนรู้ที่จะแสดงความรักในแบบต่างๆกันเนี่ยค่ะก็เฮ้ยรู้สึกแบบชอบมากรู้สึกว่าเราแบบได้รู้นะว่าคนเนี้ยเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรแล้วเราจะเติมเต็มให้เขาได้ทีนี้กลับมาที่การชื่นชมอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกเนาะชมที่ process ชมที่แบบคุณค่าของเขาความดีของเขาและชมตรงนั้นและให้ดีที่สุดคือชมต่อหน้าคนอื่นมันจะเป็นการแบบสร้างอะไรสักอย่างในตัวคนที่ถูกชมคือพอเขาสอนหลายแบบนี้ใช่ไหมหลายก็เลยนึกขึ้นได้ค่ะถึงคำชมคำหนึ่งที่หลายเคยได้จากคนคนหนึ่งทำให้แบบมันมีผลต่อชีวิตของหลายในอีก10กว่าปีต่อมาเลยถึงปะวะประมาณ10ปีต่อมาเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคำชมที่มีความหมายมากๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังก็คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนม.2นะคะที่โรงเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งสอนโดยอาจารย์อารยาคุณวัฒนานนท์เนาะคือถ้าใครเป็นเพื่อนหลายก็คือจะรู้แหละว่าเป็นอาจารย์ท่านไหนทีเนี้ยค่ะก็เป็นอาจารย์ที่ดุในสายตาเรานะก่อนที่เราจะได้มาแบบเป็นเด็กห้องที่ท่านอาจารย์อารยาเนี่ยค่ะเป็นที่ปรึกษาแต่พอมาเราได้มาอยู่ห้องแกแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแกแค่เข้มงวดแต่ว่าแกมีวิธีแสดงความรักที่ทำให้เราสึกว่าเราอยู่ห้องแกเนี่ยโอ้จะต้องดีแน่ๆมีอาจารย์อารยาเป็นที่ปรึกษาจะต้องดีแน่ๆทีนี้ในคาบคณิตศาสตร์วันหนึ่งก็เรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหูนามหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์ก็คือสอนทฤษฎีสอนอะไรและสเต็ป A ไปแล้วทุกคนก็เรียนรู้เข้าใจแล้วทีเนี้ยเหมือนอาจารย์บอกว่าอ่ะให้ลองกลับไปทำการบ้านที่เหมือนเป็นสเต็ป B อย่างเงี้ยสเต็ปต่อไปแต่อาจารย์ยังไม่ได้สอนวิธีทำนะแล้วทีนี้คือเหมือนหลายก็เรียนเก็ทในสเต็ป A ไปแล้วเราก็ลองกลับไปทำการบ้านแล้วเราก็สามารถทำในสเต็ป B ได้คือตัวเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็คิดว่าคนอื่นอ่ะก็น่าจะทำได้เหมือนกันทีนี้พอคาบเรียนต่อมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าไหนขอดูหน่อยใครแบบทำการบ้านได้หรือไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ยไม่มีใครแบบทำได้เลยอ่ะแล้วมีหลายทำได้คนเดียวเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็เดินออกไปอธิบายขั้นตอนการทำของสเต็ป B เนี้ยให้เพื่อนทุกคนในห้องอ่ะฟังว่าเหมือนเป็นการสอนสเต็ป B ของวันนี้อย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนทุกคนฟังว่านี่นะมันคือทำแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้ทำอย่างนี้เข้าใจกันไหมอะไรเงี้ยบางคนก็ยังแบบนิ่งๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ภาวิตาเขาทำได้นะเขาแบบเป็นอัจฉริยะมากเลยอะไรเงี้ยนะตอนนั้นน่ะที่เราโดนชมคำนี้เข้าไปอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบกูก็เขินนะคือคนไทยใช่ไหมเราก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เคยชินกับคำชมอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเขินตรงนั้นเพราะว่าแบบผู้เพื่อนทั้งห้องก็แบบโหแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออาจารย์อ่ะชมคำนั้นมาเราก็รู้สึกแบบภูมิใจแบบในตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยเราทำได้ทีนี้ก็กลายเป็นว่านับจากวันนั้นนะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็คือเป็นสิ่งที่โอเคเราก็มีความถนัดอยู่แล้วประมาณหนึ่งแต่มันไม่ได้ถึงที่สุดอะแต่คือพอยิ่งเรียนเลขเนาะทุกคนก็เข้าใจว่าความยากมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่คือพอเราได้เรียนเลขอะแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้เหมือนแบบไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราไม่เข้าใจมันทำให้เราอ่ะเปิดใจกับ วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมากขึ้นอ่ะจนแบบม.ปลายจนมหาลัยจนป.โทเลยนะคือเหมือนเราเปิดใจกับสิ่งนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพอมาได้เรียนฟาอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกย่อว่าฟาเนาะคือแบบพออาจารย์อ่ะพอฟาเขาสอนว่าการชื่นชมมันดียังไงมันเป็นแบบไหนมันถูกเวลาแล้วมันเป็นยังไงคือแบบมันนึกถึงเคสนี้ขึ้นมาเลยอะว่าเราเคยได้รับความชมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอะเกือบตลอดชีวิตเลยด้วยซ้ำในการเรียนคณิตศาสตร์อะมันมีความหมายมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโหแบบต้องขอขอบคุณอาจารย์อารยาณวันนั้นนะคะที่ทำให้แบบเด็กนักเรียนของแกคนหนึ่งมีกำลังใจแล้วก็เปิดใจในการเรียนคณิตศาสตร์มาตลอดเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณซึ่งไม่รู้ว่าอาจารย์แบบว่าอยู่ที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เกษียณไปหลายปีแล้วเนาะคือทำให้นึกถึงแบบเคสนี้ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีมากๆก็เลยอยากจะแบบว่าอยากให้ทุกคนเนี้ยค่ะลองชื่นชมคนอื่นเนี้ยค่ะจากใจจริงของเรานะคะที่เรารู้สึกจริงๆเราเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นคนดีเขาทำได้ดีในสิ่งนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชมมันออกมาจากข้างในของเราให้เขาได้รู้มันคืออาหารใจอย่างนึงเนาะที่ทำให้เหมือนแบบเหมือนเติมพลังชีวิตให้เขาอะไรเงี้ยค่ะโอ้พอได้เรียนแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆก็เลยอยากจะมาแชร์สำหรับพอดคาสต์ใน EP นี้นะคะ EP ที่2เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องราวยืดยาวไม่ได้พาไปเที่ยวไหนแต่คือมันจิปาถะจริงๆภาวิตาจิปาถะจริงๆคือเรารู้สึกดีกับเรื่องอะไรเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยโอเคเราอยากบอกคนอื่นน่ะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังก็สำหรับ EP นี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากละค่ะอย่าลืมนะคะให้กลับไปลองมองคนข้างๆคุณแล้วก็ชื่นชมเขาค่ะสวัสดีค่ะ